galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa isniin 24-ka agoost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka Banaadir oo xukunno iyo ganaaxba ku riday 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu helay inay galeen musuqmaasuq;
eedeysanaha koowaad Cabdilaahi Xaashi Cali 61 jir ah, ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya; maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dacwadda nin aaminsan sarreynta caddaanka ee dad muslimiin ay ku laayay New Zealand sanadkii hore oo dacwadiisu ay ka bilaabatay magaalada Christchurch.
waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay guilty uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka crimekaas galay iyo dad announcement ah, dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale ganaaxba ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun waxay ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi Cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buul ayaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. Mahdi Abshir Maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kaleeto HIV/AIDS Bashiir Cabdi Nuur ayaa sidoo kale isna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083. maxkamadda ayaa xubnahan dhammaantoodba wuxuu ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dembi ah. maxkamaddu sidoo kaleeto waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kaleeto ka tirsan wasaaradda, waxaana la siiyey xorriyadooda 5 qof. dowladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doondoonayo muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo. asagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina, ayaa afhayeenka Angela Merkel, ninka la yiraahdo Steven Serbert, waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sameeyo, isagoo intaasi ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xooggan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor. Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kana yimid Siberia ayaa Khamiistii wuxuu ku dul dhacay gudaha diyaaraddii waday, taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana. kaaliyihiisa ayaa sheegay in airportka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaah rinji ah. dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore soo gaartay deegaanadaasi ayadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo wata roobab xoogan dabeylo iyo sidoo kale daadadba xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto halkaas ugu horeyntii subaxnimada Talaadada ayadoo sidoo kale tana roobab xoogan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa iyo 20 cm guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kale Cuba xoog duufaantaasi ayaa laga cabsi qaba in xeebaha koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado koor inta aysan ku dhufan Mexico kadibna ay sidoo kale soo cagadhiganin gudaha dalka Mareykanka Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyay oo ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axadii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda Conway oo ah 53 jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeysay ayadoo madax ayadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016kii waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada laakiin 4 sano la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway oo ahaanin fikir ahaan aad uga soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray xataa maskaxdiisa caafimaadka ee qabto
Maxamed Zara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysay ayaa taasi ahay maxkamad ku taala magaalada Muqdisho ayaa xabsiyo iyo ganaax ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Saraakiisha xukuumadda waxaa ka mid ah gaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali iyo gaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaasi maxkamaddu waxay eedeeyay loo heystay ku yeeshay 5 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo la siiyay xurriyadooda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24/8/2020 waxa ay xukunno kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay mas'uuliyiintan ayaa lagu riday xukunno xabsi ah iyo ganaax lacageed halka qaarkood la sii daayay markii dambi lagu waayay waxaanay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay waxana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne mas'uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083 iyo kareebis xafiis dadweyne sidaasi waxa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed
eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Haashi Cali 62 jir ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,09,073,000 una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinayaa kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud 52 jir ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay siddeed iyo toban sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar xukunka waxaa wehelinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaab soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad mahdi abshir maxamed soddon jir ah ku dhashay xamar degan waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka helas promotion c four d ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay laba iyo toban sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun oo shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar xukunka waxaa weehelinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo labo ee xeerka ciqaabta soomaaliya afar eedaysanaha afraad bashiir cabdinuur soddon iyo afar jira ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabayaha mashruuca malaria h a v anids ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay saddex sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol toddobaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol siddeetan iyo saddex doolar xukunka waxaa weehelinaya ka reebista xafiis dadweyne muddo shan sano ah sida ku xusan qodobka boqol iyo kow faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed
maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhanka kale maanta sii deysay shan kale oo ahaa agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasoo lagu waayey dembiyada loo soo xiray iyagoona dib loogu celiyey xorriyadooda balse maxkamaddu ma shaacin shanta qof ee musuqmaasuqa lagu waayey in shaqooyinkooda ay sii wadan karaan iyo in kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo dadka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo gacan ka helaya dowladda soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib u soo celiyaan adeegyadii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi dadaaladan ayaa yimid kadib markii ay sannadihii lasoo dhaafay ay deegaankaasi aada ugu bateen hooyooyinka uurka leh ee u geeriyoonaya dhibaatada ka soo gaarta baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee halkaasi ka jiray qadar maxamuud xareed oo deegaanadaasi la xiriiray ayaa warbixintan ka soo diray nairobi
kadib in muddo ah oo ay baahiyo dhanka caafimaadka ah gaar ahaana dhanka hooyada iyo dhallaanka oo ka jiray degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxaay markii ugu horreysay ay ku guuleysteen inay dib u howlgeliyaan qaybtii hooyada iyo dhallaanka ee cisbitaalka degmada afmadow taasoo markii hore u xirantay dayac iyo go-doomin ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay go-doomiyeen wadooyinkii magaalada afmadow idris xasan maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa sheegaya in qalabka iyo adeegyada caafimaadka ee lagu soo kordhiyey qaybta hooyada iyo dhallaanka ee cisbitaalka degmada afmadow ay wax weyn ka bedeli doonaan baahiyihii dhanka caafimaadka ee horey uga jiray deegaanka
maanta waxaa kusoo kordhay adeegyo muhiim ah oo kale ah qaliin u muhimsan qaliinka hooyooyinka uurkale marka uurka foosha adkaato iyo baarki oo dhiig lagu shubi karo marka hooyada dhiig bax noqoto kaleeto iyo baaritaan noo cilbale iyo qaybta bukaanjiifka bukaanada ubaahan in la jiifiyo kuwa la qado ama kuwa kale xanuunsanba la jiifin karo saddexdaas qaybood qalabeyntoodii baa muddo socotay oo gelgabooday saddexda qayb dhismaha ay ku shaqeynayaan baa sanadkii hore wasaaradda caafimaadka haddaana noo gelgabooday aan ku guuleysanay sanadkii labada kun toban iyo sideed iyo toban sagaalkii inta udhexeysay baa dhismahaas socday maanta dhismaha maanta aan qalabeynay oo aan daha furnay marka dhismo dhamaaday kadib qalabeynta ku xigtay maanta qalabeynta waxaa badankeeda runtii qabtay oo ku guuleystay dhaqaalaha jeer muxuu ahaa guddi arrimaha horumarinta magaalada afmadow oo dhallinyaraha oo ay samaysteen shacabka afmadow guddigaas dhallinyarada aqoonyahanka magaalada afmadow baa is abaabulay si mataqaanaa balwixi karaankooda ay ku darsan karaan isbitaalka ayagaa mataqaanaa qalabka badankiis soo iibshay wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo wasaaradda caafimaadka federaalkuba iyaguna qayb bay ku dareen qalabka oo mataqaana hadda qalabka manta lagu daafuray meesha iyo daawadaba daawo runtii saddex bilood ku filan saddexaas qayboodba baa iyadan maanta meesha taalay
degmada afmadow oo ah degmo ay inta badan go'doomiyeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuba ay si dhib yar uga baxaan amaba u soo galaan ayaa waxaa dhibaatada ugu badan ee sanadihii lasoo dhaafay ka jiray ay ahayd baahida dhanka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo ay dumar badan iyo ilmahoodii ay dhibaatadaasi ugu geeriyoodeen magaalada afmadow. aqoonyahanada dhanka caafimaadka ee deegaanka ayaana arintaasi walaac xoogan ka muujiyey, taasoo markii dambe keentay in dadka deegaanka oo iskaashanaya ay qeyladhaan u diraan maamulka Jubbaland, qurbajoogta deegaanka iyo dowladda Soomaaliya. Maxamed Xasan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharaxaya baahida dhanka caafimaadka ee halkaasi ka jirtay ka hor inta aanan loo soo gurmanin degmada Afmadow.
Laakiin dhibaatada taagan waxa waaye hooyadu markay gurmad degdeg ah emergency ay u baahato oo wax complication uu ku imaado oo dhinaca foosha iyo ilmaha markay dhalayso gurmadkii degdeg ah emergency-ga ay u baahneyd ma hesho, oo waxa markay arintaasi ay ku kaliftaa hooyada markii dhibaatada complication-ka noocaas ay ku imaato ay u baahato in qalliin lagu sameeyo amaba dhibaatooyinka sida dhiigbaxa ah, sida eclampsia-da ee jaflaynta iyo waxyaabahaas xanuunadaas noocaas ah amaba markay hooyada intay ibidii dhibaato ku noqoto oo ay ma aragtay ay ilmihii ay caqabad ku noqoto ay la dhalwayso, waxaa dhacdaa marka hooyada in loola cararo degmada Dhoobley amaba Kismaayo. waxaan filayaa marka degmada Dhoobley 150 kilomitir qiyaastii ugu yaraan inay noo jirto, Kismaayana ilaa 120 kilomitir ay noo jirto. marka hooyo foolanayso laga yaabaa 24 saac ka badan inay foolanayso oo laga warsugayo oo xaaladeeda la qiimeynayo oo rajo laga lahaa inay dhasho. markii laga samray ilaa 150 kilomitir loola cararay, waqtiga ay ugu fiican tahay waqtigii jiilaalka ay tahay wadada furantahay waxay ku qaadan kartaa ilaa iyo 6 saacadood. dhibaato badan bay kala kulantaa. waxaa in badan dhacdaa marka inay hooyadii ay dhaxdii dhibaatooyin kula kulanto amaba iyadu ay ku dhimato iyadii ilmaheedii ay israacaan oo isla umul raacaan amaba ilmihii kaga dhinto ama iyadiyo sakraad inta meesha la geeyo markii saalada la geeyo laga howlgalo haddana halkii ay maarad ku nafaxdo.
ammaanka wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Afmadow oo aad u xun, cabsi ay mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku ay ka qabaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo garoonka diyaaradaha Afmadow oo aanan si joogto ah u shaqeynaynin ayaa sababay in muddo ah ay dib u dhacaan agabkii caafimaadka ee la geyn lahaa magaalada.
arrinta runtii ugu dhibka badan waxay ahayd inta hawshan aan ku wada jirnay hadda qalabeyntan iyo isbitaalka shaqaalihiisa in la keeno magaalada, logisticadii iyo transportigii iyadoo coronaviruskii uu wax walba kala xanabay waqtigii kusoo aaday. runtii in qalabkii yaalay Kismaayo wasaaradda caafimaadka Jubbaland diyaarisay iyo kii xamar yaalay oo shacabka ay admo gateen intaasba in Afmadow la keeno waxay ahayd arrinta ugu daran, oo qalabka lacagta lagu soo gaday iyo qiimeynta qalabka oo dhan waxay ka qaalisnaa diyaaradaha iyo logistika ku baxay baarka badnaa. oo runtii aad su-aasha ugu daran ahayd waxaa mahadad gaarto mataqaana arrintaas amray madaxweynaha Jubbaland in geer diyaarada ingeera loo qaado oo dowladda Jubbaland ay bixinayso lacagta diyaaradaas ingeerka ah, oo lacag runtii 4 diyaarada ingeer oo xanuun waaweyn ah baa kusoo baxday in mataqaana lagu keeno magaalada.
ma ahan oo keliya degmada Afmadow meelaha ay ka jiraan baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee deegaanada Jubbooyinka, waxaana jira deegaano kale oo ay ka arimiyaan maamulka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo dadka ku nool ay ku adag tahay inay caafimaad ay u soo raasadaan deegaanada kale ee ay dowladdu maamusho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxaa maanta Isniin ay ka bilaabatay dhageysiga maxkamadeynta nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka ee toogasho ku dilay 11 qof oo muslimiina, kuwaasoo salaadii Jimcaha ku dukanaya masaajid ku yaala magaaladaasi 15-kii bishii Maaj sanadkii 2019. dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Soomaali. wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
dhageysiga maxkamaddan eedaysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan markhaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
waxaana bilaabi doono dadkii maxalaa shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryoodeen
baa isniinta qaadan doonta iyo talaada nuskeed nuska dambana iyo arbacadana waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rumatasimka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doono. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay gilti uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adunweynaha in la tuso qofka kreemkaas galay iyo dad announcement ah dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
Muxubo oo ninkeeda ka mid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka, islamarkaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka, taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen. Waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ku dhintay weerarka, waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo. Dhanka masjidka weerarkan ka dhacay, markaynu eegnana waxaa isbeddel weyn lagu sameeyay amaanka masjidka, iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyay. Qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyey furo lagu diiwaan geliyay magaciisa iyo macluumaadkiisa, sida uu VOA da u sharxayo gudoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey.
Haddaan kaaga waramo, inta aan dhicin dhacdaas dhicin, masaajidka qaabku ahaa masaajidka labada geed laga soo galo 4 saac waa iska furnaayeen, irdaha hore waa iska furnaayeen, irdaha dambena waa iska furnaayeen. Qof kastoo muslim ah iyo qof kastoo nan muslim ah anytime iska soo geli jiray. Mashaayidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kasta oo welcome ahaa. Arinka markay dhacday mashaayid labadii ganjeela hore ama geedka hore ah waxaa loo sameeyay button, hadii macnaa wax dhacaan ama wax aan arano qatar ah shutdown, sixirayaan ayaga sixirayaan button la taabanaya ayaga sixirayaan. Waxaa kaloo la sameeyay irdihii kale oo 3 irdi laga soo galayay baal electronic baa loo sameeyey, qof kasta oo muslimna waa la diiwaan geliyey. Baal waxaa la siiyey chit oo iskaga soo furayo oo markuu soo furayo magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saacadda soo galayo la arkayo. Waxaa la sameeyey camera oo qofka soo galayo la arkayo la duubayo. Waxaa kaloo la keenay kaamerooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mashaayidka lagu xiray oo connection direct la leh booliska oo arkayaan booliskana toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaq mashaayidka socda oo dhan. Waxaa kaloo la sameeyey Friday kasto ilaa iyo waxaa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubeysan oo wardiinayo iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mujaahidka laamiyada niyad kale kale istaagayo. Marka shacabigii dadkii muslimka ah ay tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan, wax cabsi ah ma jirto. Security-ka aad buu maantii hadda ilaa hadda waa socota, weli lagama joojin. Booliska jumcaalba banaanka taagin irdi taagin ayuu qoryahooda xubkooda wato. Marka mujaahidka waa lagu tukada sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa, dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay. Xagga security-kana wax dhib ka jira ma lahan. Jazakallah khair.
Dhageysiga maxkamadan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta Khamiista soo aadan, iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo.
Jaabadka soo baxdan waa arki doonaa insha allah maalinta Khamiista ah. Go-aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto, waa heli doonaa haduu ilaa idmo. Marka aad iyo aad baan u fiilgareynaa, aad iyo aad baan habi u nahay in ninkaas la soo madaxkameeyo. Waxaan kaloo idin sheegaynaa waddanka New Zealand, shacab weynaha New Zealand, society-ka New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah. Sanad iyo bar ayay waxay la wadeen fiyoorayaal iyo waxay u wadeen tacsi iyo waxay u wadeen inay meel kastoo muslimka imaanayo soo ka qaybgalaan taageeraan. Xagga dowladana ra wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinet-ka golaha wasiirada shaqo badan ay qabteen oo dadkaas sidii lagu caawin lahaa, ama xag caafimaad ha noqoto ama xagga daryeel ha noqoto iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno, wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tagayo waddamo ka tirsan Bariga Dhexe oo ay ku jiraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta, oo iyagu dhawaan ku heshiiyey inay bilaabaan ama ay sameystaan xiriir diblomaasiyadeed. Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Suudaan iyo Bahrain. Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Ogayaari mahadi badda ee dalka Mareykanka Mr. Mike Pompeo ayaa maanta Isniin ah soo gaaray dalka Israa'il taasoo qayb ka ah booqashadiisa bariga dhexe uu ku marayo maalmaha soo socda. Mr. Mike Pompeo ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaga oo yeelanaya wadahadallo oo ku aadan heshiiska dhawaan ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba cadiyeynta xiriirka dowladaha kale ee Carabta. Sida warbaahinta Israa'il ay sheegtay, xogayaari mahadibada ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xisada Iran iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ku aadan bariga dhexe. Xogayaari mahadibada ee dowladda Mareykanka Mr. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu la kulmo isla maanta dhigiisa dalka Israa'il iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin isutaga Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan. Booqashada Mr. Mike Pompeo ayaa xoogga u saaraya sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowladda Israa'il ay la yeelanayso dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mandiqada bariga dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladda Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis rasmi ah isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladii ugu horeysay ee dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladii saddexaad oo carbeed oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlado kale oo carbeed ayaa la filaya in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalka Israa'il. Dowladaha Carabta sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mandiqada bariga dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ay ku qaban karaan muddo 9 bilood ah, waxaana hadalkaasi ay ka sheegeen kulan ay shalay xisbiyada la yeesheen. Wariyaha VOA Qadar Cakulle ee warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la yeesheen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, waxa ay u sheegeen muddada ay jadwal ahaan dejiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ay ku qaban karaan guddigu, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeena kulanno gaargaar iyo mid guudba ay yeelanayeen xubno ka tirsan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo lagaga wada tashanayay suurtagalnimada iyo in aaraahda xisbiyada wax laga ogaado si laysula meel dhigo xilli saxa oo saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku ay ka wada socdaan in ay suuragal noqon karto waqtiga lagu qabanayo. Saddexda xisbi ayaa hore waxa qaarkood ay u soo jeediyeen muddooyin kala duwan, laakiinse go'aanta ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa noqonaya mid ka yimid guddiga doorashooyinka, kaasi oo ku jadwalaysan iyagu qorshe ay soo sameeyeen. Kabtuun Sheekh Xasan oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay habka jadwalkani uu u dejisan yahay ama u qorsheeyeen.
Komishinka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar 7/2007, xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005, waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020, Komishanka Doorashooyinka Qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta cod bixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraandegayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan, wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka.
Kabtuun Sheekh Xasan ayaa waxa ay sheegtay oo ay faahfaahin kale ka bixisay sida uu u yaalo jadwalku iyo hawlaha ugu badan ee ku astaysan in la qabto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha.
Jadwalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta koowaad diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta labaad qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyaasha, qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidka. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale.
waxaana hadalkan maanta uu noqonayaa mid cayimi kara ama tusaale looga qaadan karo xilliga ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku qaban karaan, maadaama iyagu ay mas-uul ka yihiin qabashada. laakiin sida xubinta guddiga u hadlaysa ay sheegtay, waxaa muhiim ah oo lafdhabar u ah qabsoomidda qorshaha ama jadwalkan qoran helitaanka dhaqaalihii beesha caalamku ay ku taageeraysay doorashada Soomaaliland iyo tii xukuumaddu ay bixinaysay oo la dhammaystiro, iyo sidoo kale qabyada sharci ee jirta in golayaasha gaar ahaana golaha wakiiladu uu dhammaystiro. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa. VOA.
gurdo waxaa idinku soo socda xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale ganaaxba ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun waxay ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaashi Cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buulle Maxamuud ayaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. Mahdi Abshir Maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kaleeto HIV AIDS Bashiir Cabdi Nuur ayaa sidoo kale isna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083. maxkamadda ayaa xubnahan dhammaantoodba waxay ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dembi ah. maxkamaddu sidoo kaleeto waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kaleeto ka tirsan wasaaradda, waxaana la siiyey xorriyadooda 5 qof. dowladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doondoonayo muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo. asagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina ayaa afhayeenka Angela Merkel, ninka la yiraahdo Steven Serbert, waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sumeeyey, asagoo intaasi ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xooggan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor. Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kana yimid Siberia ayaa Khamiistii wuxuu ku dul dhacay gudaha diyaaraddii waday, taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana. kaaliyihiisa ayaa sheegay in airportka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaah rinji ah. dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore soo gaartay deegaanadaasi, iyadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan 2 duufaanood oo wata roobab xoogan, dabaylo iyo sidoo kale daadadba. xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto halkaasi ugu horreyntii subaxnimada Talaadada, iyadoo sidoo kaleetana roobab xoogan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa 20 centimeter guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kaleeto Cuba. xoogga duufaantaasi ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado kahor inta aysan ku dhufan Mexico, kadibna ay sidoo kaleeto soo cagadhiganin gudaha dalkan Mareykanka. Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyo u ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axaddii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda. Conway oo ah 53 sano jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeysay ayadoo madax ayadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016. Waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada. Laakiin 4 sano la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump. Waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway uu ahaanin fikir ahaan aad uga soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray xataa maskaxdiisa caafimaadka ee qabto.
Yar Cabdixmed oo warkan la soo xisinaysay iyo taaseed dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenaba uu Kar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirkii Dhuusamareeb 3 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa madaxdii ka qayb gashay waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada ee dalka hase yeeshee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo ka maqnaa shirka ayaa qoraal ay soo saareen natiijadii ka soo baxday shirka ku tilmaamay mid aanay qayb ka ahayn. Haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee loo hirgelin karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir magaranaysa ummada Soomaaliyeed ay ka sugeysay inay ka soo baxaan rajo aad u weyn. Waanan qabaa, waanan sababay inay ku soo baxaynaa waqtiyadii la soo dhaafay dalka. Waxa xildhibaanada soo xulu jiray 4.5 laakiin hadda waxa loo sii talaabsaday xaggii magaranaysa doorasho qof iyo cod lagu sii dhawaaday because maadaama codkii qof iyo cod ay socon wadi asxaab wuxuu ka soo baxayaa xildhibaanku xisbi siyaasadeed uu dhaqan gelayaa sababtoo ah asxaabti siyaasadda ayaa laga soo dhexbaxayaa xildhibaanku ka soo dhexbaxayaa. Qodobada Dhuusamareeb ka soo baxay waa qodobo muhiima oo dadku ku qanacsan yihiin oo shacabku ku qanacsan yahay.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan,
qodobada shirka ka soo baxay ma qabo sideeda inay u dhaqan geli karaan oo maxay ku yiraahdaa waxyaabo badan oo aad moodin maxay ku yiraahdaa inay la jaanqaadi karaan oo isku horimaadaan ku jira. Marka arrintu waxay u baahan tahay marka mar hadday maamul goboleedyadii qayb ay ka maqan yihiin mar hadday maxay ku yiraahdaa qodobada soo baxay waxyaabo badan oo maxaa u baahan ilaa national ku jiraan waxyaabo badan oo la soco karin inay ku jiraan oo doorashadii waa inay dhacdaa un baa ku qoran waa inay waqtigeedii ku dhacdaa way ka maqantaa. Marka waxaan aan dareemaa maxaa ku jiraa waxyaabo badan oo la soo galshay inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay sidoodu kuma soco karaan waxay u baahan yihiin xal siyaasiya oo maxaa ku jiraa dawladdu ay la timaaday u baahan yahay.
Hadii aan dib kugu soo laabto Professor Maxamed, waa dagaysanaysaa Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay way adag tahay hirgelinta qodobada ka soo baxa shirka mar hadii laba maamul goboleed ay natiijada shirka ku tilmaameen mid aanay qayb ka ahayn, adigana waxaad qabtaa in uu hirgelayo siduu ku hirgelayaa?
Mid waa mida gogosha Dhuusamareeb waa loo dhamaa waqtigii hore ee kalfadhigii hore ee koobaad. Kalfadhiga labaad waxaa joogay 3 maamul oo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug oo gogosha dhigtay iyo gobolka Banaadir. Halkaasi mar haddii 6 bari la sugayay oo madaxweynihii iyo intaasoo maamul goboleedba ay sugayeen the majority ba la raacayaa, qodobadii waa soo baxeen dib u celinna male. Waa inkastoo ay maxay haydeen markii shirka la soo gabagabeeyay xafladu dhacday airportka ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ka soo degeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ee Muuta ayaa meesha kula kulmay airportka uu yiri waxaan jecelahay inaan labada maamul goboleed u yeero. Taasina waxa weeye madaxweynuhu waxba kama qabo oo de awalba gogolba u fidsanayd iyaga diiday. Qodobadan way ku jirto kaalay oo sheegta baa laydo waxa la wixii aad qabtaan waa layd ka xalinaya. Halkaasii madaxdayg wax ka soo baxay labada maamul ummada Soomaaliyeed waa qayb kamida qodobada horta waa la isku raacay. waxa ka weynaa xisbiyada xisbiyada ka muhiimsanaa waxa ka weynaa dad fara badan oo muhiim oo dhibaato oo inta ka hadli jiray ba jira oo xisbiyada u badnaa hal xisbi oo hadla iyo hal mucaarid oo hadla lama hayo taas waxay ku tusaysaa in la isku waafaqay maadaama ay ku darsasho jirin ayagana waa loo yeerayaa waa imanayaan hadii wax bedel lagu sameeynaana oo meelo yar yar wax laga taabanayaa shaqadabadu way hirkaleen qoraal loo soconaya way
eeba waan santahay Cabdiraxmaan Jimcaale waa dagaysanaysa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa in rajo badan uu ka qabo qodob badan soo baxay dhaqan galkooda maadaama inta badan maamul goboleedyada madaxweynaha iyo gobolkii Banaadir ay isla qaateen oo inta dhimana halkeeda lagu jiro
adiga rajadu muujinaya makuu muuqata adeer waa mahadsan tahay walaalkay barfsoorka laakiin sidoo wuxuu dhigaayo iyo waxa meesha yaali dokumentiga soo baxay waa wax badan oo dhaxay waa isdiidayaan rajadu ima muuqata aniga marka waxa meesha yaala maxaa ku yiraahdaa waxaan ku soconaa oo waa wada ongol iyo wada tashi iyo consensus wax la yiraahdo majority arrimaha noocaana waa ka mamnuuc marka anigu waxaan jecelahay ha noqoto maxaan ku yiraahdaa xubnaha ka maqan oo dowlad goboleedyada ka maqan ama ha noqoto maxaan ku yiraahdaa waxa xisaabta siyaasadeed oo waaweyn oo maxaan ku yiraahdaa iyaga laftoodu u baahan maxaan ku yiraahdaa inuu maxaa taa laga tala geliyo arrimahaas oo dhan iyo wixii ragga maxaan ku yiraahdaa dadaalka muujiyay dadaal way muujiyeen oo maxaan ku yiraahdaa dadaalkooda la inkirin maayo aan ma inkiraayo laakiin dadaalkii waxaad moodaa in mar walba ay ku jirto wax riixasho ay ku jirto arrintan waxaan jeclaanahaa si ummada Soomaaliyeed maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo hiigsigeedu sharaf u yeesho si arrintaas guusheeda shacabigaas ugu helaan waa in la doonaa Jubbaland iyo Puntland maxaan ku yiraahdaa in la doono laga wada hadlo la qanciyo maxaan ku yiraahdaa arintan aan laga dhigo maxaan ku yiraahdaa waa masiirki ummada Soomaaliyeed wax koox leedahay amba baraaj ma ahan waa masiirki ummada Soomaaliyeed waxaan u baahantahay in la isla wada qaado markaasay sharaf yeelanaysa marka waxaan ka codsanayaa waa dadaasheen dadaalkiina waxa ka dhiman hala dhameystiro
haye professor maxamed
waqti dheer ayuu dalkani burbur ahaa haddana saynabi wuxuu qaaday wadadii toosnayd ee man garanaysa nabada ahayd ee horumarka ahayd ayuu dalku ku talaabsaday maalin kasta hadaynu man garanaysa maamul goboleed ama nin dana gaara raadinaya hadaynu daba galo waxa way ummada Soomaaliyeed way ka badantay shakhsi dadka maanta lama afduubi karo shakhsina ma afduubi karo wax ummada u dhaxeeya laga hadlayo lagama hadlin wax qof leeyahay wax maxamed cabdullaahi farmaajo lagu nacaana meesha may oolina dan Soomaaliyeed iyo xal Soomaaliyeed ba meesha taali siday tareenka uga dhaceen ayay horta labada shakhsi uga dhaceen laakiin sa maamul goboleedyada shakhsiyada shacabka ay matalayeen tareenka kamay dhicin iyagu way saaranayaan waa kamid qodobada ay ku jiraan way diyaar bay u yihiin golihii labada golaha diyaar bay u yihiin laakiin waxa weey maalin kasta waqtigu inuu nagaga lumo qof la baryayo ama la soo jiidayo shacabka Soomaaliyeed bay u taalawaad u jeedaan waliba Muqdisho u badan tahay in shirka labaad ee turxan bixinta lagu qabanayo waa in laga qayb gala cidaan ka qayb gelina loo joojin maayo marka taasi waxa weey waxay ku tusaysaa inay dhan la bislaaday inaan dadka loo sheegi karin wax dambe oo la gooyay ah ee qodobada soo baxay ninkii hami xil dhaban hayo 301 uu leeymanaya hadii baarlamaanku ansixiyo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi xalka ummada waliba xal wuxuu noqonayaa loo dhawaaday doorashadii qof iyo cod ahayd waxa noqonaya xalka oo maanta aynu ku talaabsanayno sida dimuqraadiyadda
haye Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
waa mahadsan yahay professorku waa mahadsan yahay waxaan rabaa horta markii ugu horeysa inaan aadno waaqi'a saxda inaan aadno go'aamada waxa ka maqan laba dowlad goboleed ka maqan waxa ka maqan siyaasiin maxaa ku yiraahdaa kulan maxaa ku yiraahdaa role siyaasiye kula dalka oo in laga la tashado la rabo qodobada soo baxay ka hor in wax la xaliyo horta aad u fiicneeday mar hadii markii hore aan wax la halin oo maxaa ku yiraahdaa qodobada soo baxeen haddana wili janiski waa taagan yahay waa janiska labaad marka waxaan leeyahay intaan barlamaan la geeyna la dhin qodobada waxa ka horeeya koow horta intaan barlamaan la geeyo barlamaanka waxa la geeyna waa wax farsamadoodu soo dhamaat horta in farsama ahaan iyo mabaadi ahaan la iswaafajiyo oo maxaa ku yiraahdaa labada maamul goboleed la doono marka waxa aan muuqata marka in la aantood haddii wax laga sameeyo maxaan ku jiraa horay loo socdo ani waxaan qabaa caqabad ka daran waxii madaxweynuhu ku dhaganaayo ahay one man oo ku dhaganaay mid ka daran asoo lugaha laga gelayo meeshaan maxaan ku jiraa waxa la yiraahdo 300 qof dooranaysa iyo koow soo dooranaysa xildhibaanada soo kala dooranaysa oo ka imaanaya beesha la yiri isla beesha xildhibaankeedana soo dooranaysa marka xisbiyaana lagu salayna waxaas wax waafaqaya ma xisbi iyo beeshu beel xisbi loo samaysana waa ceeb marka waa in sidii hore lagu socdo xisbi waa u gudbi doonaa xisbi wuxuu sharci ku noqdaa gola deegaan markii lagu loolamo axsaabta xeer qaran usoo gudubtaa waxaa noqda xisbi marka anigoo boorsisita lama dhigi kara xisbi maxaan ku ku gelaa doorasho ku gelaa xildhibaan kusoo noqona waa ceeb
saaxiibkayga doodayga la jira cabdiraxmaan jacaale waxa u sheegayaa sida uu u dhigay maahe waa si kalaan u qabaa horta waxaa la qaatay qaab doorasho maxay deegaan doorashaa gola deegaan doorasho oo qaab xisbiya oo xisbiyadii siyaasadda ayaa lagu soo gelayaa xisbiyaduna waxay ahaayeen xisbiya la soo diiwaangeliyey oo hadda u gudbi doona xisbiya qaran marka waa midii ugu habboonayd ee abidkeedna soo martay intii dawladdii dhex naga burburtay waana midana gaarsiin karta inaynu qof iyo cod dhigano waxaan leeyahay saaxiibkay welwel ma jiro aniga ima muuqdo isaga saaxiibkay welwelka u muuqda maamul goboleedyada maqan cid u diidan inay dadkooda ka qayb galaan ma jiro waa gogol baa loo fidiyey kamid bay ahaayeen dadkii gogosha dhigay oo dhan baa u yeedhay qaybta dambe ee hadda iyaga loola jeedo turxaan bixinta kasoo qaybgeli waayeen tareenkani waa dhaqaaqay cidda ka dhacdaana waa siday uga dhacday
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba heshiis baa shirka lagu gaaray madaxdii ka maqnayd waxay sheegeen in waxa ka soo baxaya lagu matalin ee ay ku kooban tahay aragti madaxda ka qayb gashay marka sidee loo qancin karaa dhinacyadaasi si ay u qabsoonto doorasho laysku waafaqsan yahay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
qodobadu meeshay taagan yihiin in farta aan la saarin ilaa la keeno maamulada maqan iyo ciddii maxaan ku yiraahdaa rool ku leh oo dhan oo arrintaasoo la jilcin oo laga baaraandigin oo laga wada hadlin arrintaa horey ciddii u wada mas-uuliyaddeeda iyada qaadaysa kaalintaasna waxaa iskale dowladda ayaa laga rabaa inay maxaan ku yiraahdaa hadda meeshii joogto ay isu u keentay u yeerto ay u tagto ay maxaan ku yiraa si kastaba ku keentee la keena mas-uuliyiintaas ka maqan shirka ewel waxaa naga maqnay somalilanad ewel naga maqneedoo lalahay xildhibaanadoodii doorasho dadba ha la gelsho markii intaa lagu dooranaa xildhibaanada ee la dooranaayo markaa deen la keenin waa in laga qayb galshaa oo maxaan ku jiraa doorashada laga qayb galshaa deegaan xildhibaanadii amba gudland ka ilmaanahay amba jubbaland ka ilmaanahay maxaa maraa lagu dooranaa waa maya
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad buu umahadsantahay seenab abuukar maxamed oo dooda gaaban ina la socodsiinaysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka portugal waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey koobka horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isku herdiyeen kooxaha kubadda cagta ee bayer munich iyo b s g labadan kooxood ayaa waxay fooda isku dareen garoonka stadio de luge ee magaalada lisbon oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee benfica oo sanadkan koobka lagu martigelinay ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa labada kooxood waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u adag qaybtii horena waa la ismari waayey oo eber iyo eber ayaa lagu kala tegay laakiinse qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday wiilka u dhashay waddanka faransiiska ee kingsley coman ayaa kubad baalaha midig uu ka soo dhigay ciyaaryahan kamid uu madaxa ku dabamariyey golayaha kooxda kubadda cagta ee b s g goolkaasi oo qura ayaana lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee b s g oo markii ugu horreysay taariikhdeeda u soo baxday ciyaarta kama dambaysta ee koobkan kooxaha ee qaarada Yurub. Bayern Munich ayaa ku guuleysanaysa koobkeedii lixaad ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano. Koobkan oo sanadkan u carqaladeeyay cudurka coronavirus ayaa wareegiisa 8 ilaa iyo ciyaarta kama dambaysta ah waxaa laga dhigay ciyaaro hal kulan ah oo ciddii badisaahi ay soo gudbaysay waddanka Boortaqiiska oo ciyaarta kama dambaysta ah marti gelinayeyna ayaa ilaa iyo wareega 8 kooxuhu ay ku ciyaarayeen oo koobka marti gelinayay. Si kastoo ay tahayba, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo koobka qaarada ee kooxaha ee sanadka 2020 la guddoonsiiyey ciyaaryahan Lewandowski ayaa waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu gool dhalinta badnaa tartankan oo waxa uu dhaliyay 15 gool. Sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahanku in uu xil ciyaareedkan guud ahaan marka la isku daro goolashiisa uu dhaliyay 15 gool, waxa uu noqonayaa ninka ugu gool dhalinta badan qaarada Yurub ee xilli ciyaareedkan. Ciyaaryahan Lewandowski ayaa ciyaarta kadib bartiisa Instagram-ka waxa uu ku soo qoray qoraal uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay guusha ay gaartay, waxa uuna yiri: weliga ha joojinin in aad riyadaada ka guul keento, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dadaal dheeraada muujiso, taasina waxay kuu sahlaysaa in aad yoolkaaga ka guul gaarto. Lewandowski waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub, waxaana haatan loo aaneynayaa inuu xilli ciyaareedkan ku guuleysanayo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Walow kubadda caanka ahayd ee la guddoonsii jiray xiddigaha ee Ballon d'Or sanadkan la baajiyey cudurka coronavirus dartiis oo aanay jirin xiddiga u tartamaya, laakiin abaalmarinta ay bixiso ee FIFA ayaa la filayaa Lewandowski in uu noqdo xiddiga ku guuleysanaya. Dhinacayu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa u xusul duubaya sidii xilli ciyaareedkan goor dhow bilaabanaya ay isu adkayn lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo heshiis ay doonaysa inay kagala soo wareegto kooxda Leicester City. Ciyaaryahan Ben Chilwell, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska, kaasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku doonaysa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska, laakiin warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahanku haatan inuu dhaqtar gooni ah la kulmayo, kaasi uu eegaya dhaawac kasoo gaaray dhinaca ciribta. Taasina waxay shaki gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu haatan ka fikiraysa inay xiddiga Leicester kala soo wareegto. Iyo in kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United, ninka isagu maamula ee la yiraahdo Ed Woodward, ayaa wararka waxay sheegayaan haatan isna inuu ka fiirsanayo in uu ciyaaryahan Jadon Sancho kala soo wareego kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xiddigan 20 jirka ee u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa indhaweydba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doondoonaysay, waxauna Woodward sheegayaa haatan in xiddigan uu aad qaali u yahay isla markaanay adag tahay in ay kooxdiisa kala soo wareegaan. Chelsea waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto xiddiga kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee PSG habeenkii xalay ahaa laga badiyey wiilka reer Brazil Thiago Silva. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu haatan isaga tegayaa kooxdiisa PSG maadaama heshiiskii uu kula jiray uu dhammaaday. Waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea inuu heshiis hordhaca la gaaray oo ciyaaryahanku uu gegida Stamford Bridge ee magaalada London kasoo muuqdo. 35 jirkan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha dhinaca daafaca ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Ciyaaryahan Philip Coutinho isagu la dabaaldegay kooxdiisa Bayern Munich habeenkii xalay ahaana kula guuleystay koobka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal, inkastoo macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Koeman uu leeyahay xiddigani waxa uu ka mid noqonayaa xiddigaha aan ku xisaabtamayo in ay sii joogaan goronka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. Walow Philip Coutinho sida la rumaysan yahay aanu ku qanacsanayn la joogista kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinacayu haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykankana, waxaa la soo galay wareegii koowaad ee isreereeb habeenkii xalay ahaana kooxaha kubadda kolayga ee Boston iyo Toronto ayaa kasoo gudbay. Waxay kasoo kala badiyeen Boston waxay kasoo badisay kooxda Philadelphia 76ers oo 4 kulan oo la ciyaaray 4 way kasoo badisay, halka Toronto sidaasi oo kale ee Brooklyn Nets kasoo guuleysatay wareega kale usoo gudubtay. Laakiin dhinaca galbeedka waxaa isku dhagan kooxaha qaarkood, inkastoo Denver Nuggets la shukulay habeenkii xalay ahaa oo kooxda Utah Jazz ay ka badisay, waxaana haatan Utah Jazz ay 4 kulan oo la ciyaaray badisay 3 ka mid a, haddii kulan ay badisana waxa ay usoo gudbaysaa wareega kale. Habeenkii xalay ahaa waxaa wacdaro dhigay ciyaaryahanka Donovan Mitchell oo isagu dhaliyay 51 dhibic. sidoo kale waxaa konton u dhaliyay kooxdiisa Denver Nuggets ciyaaryahan Mori. Labadan ciyaaryahan oo keli ah ayaa waxay dhaliyeen 101 dhibic. Sidoo kale waxaa kulan xiise badan u dhex maray kooxaha LA Clippers iyo Dallas Mavericks. Kooxda kubadda koleyga ee Dallas ayaa daqiiqadihii ama sekanadii ugu dambeeyey waxa ay ka badisay kooxda LA Clippers. Ciyaaryahan Doncic ayaana waxa uu dhaliyey 40 dhibcood isagoo weliba koleyga ku riday 3 dhibcood ee ugu dambeysay oo kooxdiisu ku guuleysatay weliba markii saacaddu ku yeertay ayuu dhaliyey, mana aanay jirin sabab lagu bareejin karin. Guushu sida ay ku raacday waxa aana labadaasi kooxdaha tan 4 kulan ee ciyaareen ay kala leeyihiin 2 gool. Waxay u baahan yihiin 3 kulan ee soo socota in markaasi koox ka mid ahi ay 2 ka mid ah badiso oo ciyaarta wareega kale sida ugu soo baxdo. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraadan inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad Weydila Sidaay. Nabadgelyo.
Mahad Sanid Maxamuud Mascad oo soo jeedinaya xubintaasi ciyaaraha.
Dhinacii heesaha ayaynu jaleecina markan ku soo dhawaada heestan.
Waxaanahay wahdiga dugsiyada. Waxaanahay wanaaga macallinka. Waxaanahay wahdiga dugsiyada. Waxaanahay wanaaga macallinka. Waagi baryaba aw bax laga waraabsho. Waagi baryaba aw bax laga waraabsho. Waxaan ku warwareyna waddankiina waxu barta. Waddankiina waxu barta. Oo xambaaro waajibkiis. Oo xambaaro waajibkiisa. Wahsanino waawan mayno warwareegi mayno weeyaan mayno. Wahsanino waawan mayno.
Idaacadda Galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Nabad lagu wadaago akwaro wadinkin gul wacanna adow ku waafo nolol wanaagsan iyo barwaaqo. Nabad lagu wadaago akwaro wadinkin wadinkin waa wadnihi jirkeenna.
Madaxweynaha muddada dheer talada haya ee dalka Belarus Alexander Lukashenko oo hayay jagada ugu sarreysa ee la doorto dalka tan iyo 1949-kii ayaa sheegay inuu haddana guul kale oo isdaba joog ah ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dhacday 9-kii Agoost. Sheegashadiisa guusha ee ah inuu helay 80% ayaa waxaa muran ka keenay 400,000 oo muwaadiniin reer Belarusia ah oo qaar badan oo ka mid ah ay jidadka xuleen si ay uga mudaharaadaan iyagoo sheegaya in natiijooyinka la been abuuray. Ciidamada dowladda ayaa si degdeg ah oo naxariis darro ah uga jawaabay mudaharaadka iyaga oo garaacaya xiraya oo haynaya mudaharaadayaasha saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ee kumanaanka ah. Ugu yaraan 4 mudaharaade ayaa la dilay. Doorashadii kadib ayaa 2 ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Belarus waxay ka carreen waddanka oo ay ku jirto musharaxa hogaaminta mucaaradka Stefana Tsikhanouskaya oo u ordaysa madaxtinimada kadib markii ninkeeda Sergey oo ah nin wax ka qora siyaasadda la xiray oo lagana joojiyey tartankii madaxtinimo. Mudaharaadyadu waxay ka socdaan magaalooyin badan oo dalka Belarus. In ka badan 400,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay Minsk 16-kii Agoost, taasoo ahayd isu soo bax aan horey loo arag oo ka dhacay dalka Belarus. Tiro ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa qayb ka ah ololaha The Women in White ama haweenka xiran dharka caddaanka ah, kuwaasoo wadooyinka u baxay si ay uga mudaharaadaan ololaha rabshadaha wata, kuwaas oo ku baaqaya in la sii daayo dadka ay jecel yihiin ee ay xireen booliisku. Haweenka oo ku labisan dhar cad oo haddii jeer sita ubaxiyo ayaa kasoo muuqday miiska toddobaadkii hore, laakiin mudaharaadyo kuwan la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacay Jarmalka, Poland, Belgium, Ukraine iyo Rashiya. Way iska caddahay jawaab celinta dadka Belarus ee doorashadii la isku khilaafsanaa ee ahaa inay aad u danaynayaan wax uusan Alexander Lukashenka siinin 25-kii sano ee uu xukunka hayay. Beesha caalamku waxay maqashay baaqa dadka Belarus, waxayna la garab taagan yihiin himilooyinkooda dimuqraadiga. Maraykanka iyo sidoo kale hogaamiyaasha Yurub ayaa walaac weyn ka muujiyey habdhaqanka doorashadii Belarus, iyagoo xusay inaysan ahayn mid xor ah iyo xalaal ah, iyo sidoo kale jawaabta qalalaasaha ee ay dowladdu bixisay ee ku aadan mudaharaadyada xigay, bartilmaameedka muuqda ee wariyaasha, xadgudubyada daran ee ka dhanka ah maxaabiista iyo mamnuucista internetka. Intii lagu guda jiray booqashadiisii dhowaan ee Poland, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Bombeya waxa uu yiri ujeeddada guud waa in lagu taageero dadka Belarus sida ay u gaari lahaayeen madaxbanaanidooda, xorriyadooda, iyo in la dhiso waxaad aragtaan in ay ka dhacayaan dibadbaxyada. Dadkani waxay dalbanayaan waxyaalaha fudud ee qof walba oo aadanaha ahi uu doonayo xaq ay u leeyihiin in naftooda ay go'aan uga gaaraan nooca dowladdooda. Marka sidaasi daraaddeed, waxaan ku boorinayaa hoggaanka Belarus inuu ballaariyo goobaabada si ay ula shaqayso bulshada rayidka ah qaab ka tarjumaya fahamkooda dhexdhexaadka ah ee ay dalbanayaan dadka dalka Belarus. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.